Kultūras Rondo.
Labdien! Bet Latvijas dramaturgi kopā ar Maju Pavlovu ir atgriezušies no Gēteborgas grāmatu Gadatirgus un uzzināsim, kā tad tas viss ir noritējis un iespējams šim notikumam būs arī tālējošas sekas. Studijā Ingvilde Strautmane.
Kultūras Rondo skatās.
Un šodien studijā ir Latvijas teātra darbinieku savienības starptautisko sakaru koordinātora Maija Pavlova. Labdien!
Labdien!
Un režisors, dramaturgs Kārlis Krūmiņš. Labdien!
Labdien!
Un dramaturgs Matīs Gricmans.
Labdien!
Mums priekšā ir arī grāmata, tātad piecas lugas no Latvijas teātriem angļu valodā. Un, Maija, tad jums ir jāizstāsta, kā tas viss sākās.
Nu, sākās tas apmēram pirms pusotra gada, kad Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kolēģi uzrunāja mūs ar domu par tātad Gēteborgas grāmatu tirgu, kur īpašā tēma šajā gadā ir paredzēta tā kā dramaturģija vai drāma. Un tad mēs sākām gatavoties šim notikumam un sapratām, ka, protams, ka bez, ja mēs tur brauksim tikai un vienīgi fiziski paši, ar to varētu būt par maz, jo tas gal galā ir grāmatu tirgus. Un tad nu, šī iemesla dēļ mums nācās mazliet iespringt un izdarīt to, ko jau Latvijas teātris sen bija pelnījis un Latvijas dramaturģija, un izdot šādu grāmatu izdevumu, kas dotu iespēju tātad šīs lugas, šīs labās lugas, kas mums ir, un autors pārstāvēt starptautiski. Un to mēs arī izdarījām, atlasi veicām pamatojoties uz to, kāda ir bijušas spēlmiņnakts nominācijas, un arī tas bija nozīmīgi, ka šīs lugas ir iestudētas jau, lai tas būtu nebūtu tikai tāds uz papīra rakstīts, bet jau arī praksē pārbaudīts, un tā nu mēs tur nonācām.
Jā, nu es varu pateikt, ka krājumā ir iekļautas tāda dances, muižnieces, mēs, roks, seks un PSRS, Rasas Bugāvičotas pēdas puika, kas redzēja tumsā, Artur Dīča, Ričards nekā personīgi, Kārļa, Krūmiņa un mākslīgā intelekta radītais Frankensteina kompleks un Matīsa Gricmaņa, kur pazuda valsts. Kārli, kā sadarbība ar mākslīgo intelektu turpinās, vai tas bija viens eksperiments?
Nu, es domāju, šobrīd es iepauzēšu, ņemot vērā to, ka tajā mirklī, kad es veidoju šo lūgu, tas bija kaut kas jauns un svaigs. Tagad, protams, nosaucot šo ievadu šai lūgai, varbūt no sākuma pat ir pārāk jau pārizmantots tas, tā tehnoloģija un nevienam tādu interesi nerada, kāds bija sākumā, bet palasot lūgu un arī to prezentējot grāmatirgu, bija secinājums visai vienkārši, nu, ka tā tomēr nav lūga par mākslīgo intelektu, ir lūga par dramaturgu un par viņu nozīmi teātri un arī par cilvēku. Cilvēku, kuram pretī nostājas izaicinājums un tāds apdraudējums kaut kādā ziņā un kā ar to cilvēks var sadzīvot.
Jā, nu mēs ik pa laikam šeit studijā dažādos raidījumos runājam par tām prognozēm, ka cilvēks vairs nebūs vajadzīgs, bet kā jūs sajūtāt, dramaturgs cilvēks ir vajadzīgs? Matīs?
Nu, bet tas jau pats par sevi saprotams, ka cilvēks ir vajadzīgs. Man arī likās kaut kā visā tajā lielajā, plašajā kontekstā, kas tur bija, jo tur bija drāmas sadaļa un bija romantikas un kaislas sadaļa. Un es, protams, labāk būtu atradies tajā otrajā, nevis tajā pirmajā. Bet, nu, sanāca citādāk. tāpēc, nu, par cilvēkiem un dramaturgiem es vienmēr runāju tikai trešajā personā. Es vienmēr runāju par viņiem. Un es par sevi cenšos nekā nenosaukt savu devietā no šiem vārdiem. Es vienkārši cenšos būt vajadzīgs. Bet, nu, es biju šeit pārstāvēju ne tikai sev kā autori, bet man likās arī, ka es pārstāvu zināmā mērā Baltijas lielāko teātri, Dailes teātri. Un man bija daudz vieglāk ar cilvēkiem runāt, tad, kad es sev prezentēju kā dramaturgs, bet dramaturgs ar nozīmi nevis kā rakstnieks, bet kā cilvēks, kurš meklē lugas. Es iepazinos ar ļoti daudziem Ziemeļvalstu autoriem. Es sapratu, ka daudzās Ziemeļvalstīs, īpaši Somijā un Zviedrijā, ir daudz skumjāk, man šķiet, ar orģināli dramaturģijas iesadējumiem nekā mums. Patiesībā mēs uz viņu fonu izskatāmies ļoti labi. Arī šī pati lūga izlase izskatās ļoti labi tas, ka mums ir piecas ļoti dažādas lūgas, piecas ļoti dažādas tēmas, piecas ļoti dažādi autori, un tas ir ļoti kvalitīvi darbi, tie visi ir iestudēti. Zviedriem un Somiem man šķiet, ka tā situācija nebija tik laba. Daudz labāka situācija ir Norvēģijā, kur ir atsevišķa Oslo darbojās dramaturģijas māja, kas to vien dara, kā katru gadu diviem dramaturgiem nodrošina rezidences, nodrošina dramaturgus, bet šajā gadījumā kā dramaturģijas konsultants un arī aktieris, lai šos darbus varētu iemēģināt. Un tur bija ļoti viegli pamanīt to, cik šie cilvēki labi spēja pirmkārtām sev prezentēt. Nekautrējās to, ka viņi ir dīvaini, jo viņi tiešām ir, un katrs no viņiem rakstīja pilnīgi citādāk, un ka viņi ir izveidojuši tādu sistēmu. Es gan vēl varbūt tās tas, kas man uzreiz nāk prātā, ir, ka ir tas, nu, tāds vienmēr tā skaudība ar tiem igauņiem, un igauņi, protams, tā kā viņi bija tāds lielākais sadarbības partners no Baltijas valstīm, viņiem bija daudz lielāks tas klāsts ar dramaturģiju, ko viņi varēja piedāvāt. Viņiem bija ļoti daudz tās grāmatas arī izdotas, un viņi atšķirībā no mums viņus arī pārdeva.
Jūs dāvinājāt?
Mēs dāvinājām, mēs mēģinājām atrast tos cilvēkus, kas viņus tiešām izlasīs, kam tas varētu interesēt. Tā bija balva visiem tiem cilvēkiem, kas mūsu prezentācijā piedalījās, kas nebija maz. Cilvēki bija ļoti priecīgi, arī aicināja mūsu parakstīt šo grāmatu. Bet es par tiem igauņiem vienkārši tas, ko es gribēju pateikt, ka mēs ļoti bieži uz viņiem skatāmies, ka viņi visu dara labāk, un jāsaka godīgi, ka sistēma viņi tiešām ir labāk izveidojuši, bet vai viņi ir labāki dramaturgi, es tā neteiktu.
Bet, Maija, atgriežoties, vai ir kaut kādi ieteikumi, nu, teiksim, mūsu kultūra politikā, vai, nu, mums vienkārši ir jāsakoordinē?
Ne, nu, tas, ko mēs redzam tieši, ko arī Matīs pieminēja, ka viņam kā institūcijas pārstāvim bija vieglāk. Vieglāk varbūt tur dzīvot un iepazīties ar cilvēkiem, un arī tas, ka citās valstīs ir šāda organizācija, kas ir Igaunijā, šī ir Igaunijas teātra aģentūra, kas tomēr ir kā tāds institucionāla vienība, kas palīdz gan apkopot informāciju par dramaturģiju, par dramaturgiem, gan tulko darbus, fragmentus izdod, un arī veido šo starptautiskās aprites un kontaktus. Mums šī gadījumā es to daru Teātrdarbinieku savienībā uz deleģējuma līguma pamata trešo gadu, vai šis līgums tiks turpināts, vai būs jauns konkurss, kurā varēs pieteikties, to mēs nezinām budžetā. Samazināšanas apstākļos esmu dzirdējusi dažādas, un līdz ar to mums šī pēctecība tā kā, un virzība, to mums ir grūti teikt, mums nav tādas tāda mērķtiecīga došanā šajā virzienā, bet tomēr arī pēc šīs mūsu izbraukuma man šķiet, ka man ir liels prieks arī par dramaturgiem, kuri ir satikušies viens ar otru arī paši savā starpā, un es domāju, ka tā situācija vienkārši ir dabiski arī gan nobriedusi, gan šis pusmūši, par ko mēs smējāmies pirms raidījuma sākumā, ir noticis arī pie mums, un es domāju, ka šis būs grūdienis, tā kā lai mēs paši tad organizētos un domāt, kā mēs strateģiski tālāk tad strādājam, jo interese ir, iespējas mums materiāls, ar ko strādāt ir, vajag tikai darītāji.
Kārli, jūs esat ne tikai dramaturgs un režisors, bet arī aktieris. Kā notika tā lūgu prezentēšana jums konkrēti un vispār arī skatoties, kā citi prezentē lūgas Gēteborgā?
Nu, mēs, protams, skatījāmies arī citus seminārus un sapratām, ka mēs gribētu kaut kā būt, tā kā mēs esam šeit pieci dzīvi, tur vienā seminārā izskanēja šis pretmets pret mirušajiem dramaturgiem un dzīvajiem, un tad mēs tā kā saprotot, ka mēs esam tie pārstāvam tos dzīvos un tos, kas vēl rakstīs, tad mēs arī gribējam, lai mūsu prezentācijas kļūtu tādas dzīves dzirkstošas, un tas ir tas, ko mēs arī panācām ar vieglu improvizāciju jokiem un kaut kā netik, protams, nopietni pārstāvot, bet esot tādi cilvēcīgi atvērtiem pret to situāciju, pret to brīdi, un tas kaut kā arī atslēdz to publiku, un nereti mēs saņemam komplimentus par grāmatu, protams, to neviens vēl uz vietas neizlasīja, visticamāk, bet par prezentācijām tieši. Kad sieviete bija sajaukusi prezentācijas sākumā, viņa no, pirms mēs sākām, viņa prasīja, vai šī ir tā prezentācija, nosauc vienu citu, mēs teicām, nē, tā bija vakar, un tad tas sieviete sajūtās nērdi, bet palika, un pēc tam viņa nāca klāt, un bija intriģēta, smējās un prasīja, kad tad būs nākamie dziesmasvētki, jo viņi gribētu šos klātienē ieraudzīt. Mēs lasījām rases lūgu dziesmasvētki. Bet vēl, ko es gribēju pateikt, ieskicēt, ja bija jautājums par to, vai tad ir cilvēks, braucot uz šo grāmatu, ir likās, vai tad ir tā, cik ir aktuāla tā grāmata, nu tas izdotais formāts. Un tad, protams, ka to varēja iedomāties, un tomēr tas skats ir tik patīkams kaut kādā ziņā, ka tu sestdienas rītā eji uz grāmatu tirgu Zviedrijā un tu redzi, ka tur ir vairākus kvartālus gara cilvēka rinda, kas grib iegādāties grāmatas, kas grib dzirdēt seminārus ar šiem autoriem, un tomēr tās cilvēka apjoms, kas tur piedalās kaut kāds ļoti sildīja sirdi, un vēlreiz atgādājam, ka tas nav kaut kāds grāmata, nav kaut kāds margināļu pasākums, nē, tā ir ļoti nozīmīga kultūras sastāvdaļa, un šī te izdotā fiziskā forma, lai arī novecojas tomēr ļoti daudziem, ir ārkārtīgi aktuāli un svarīgi.
Jā, Göteborgā, tajā vienā gadā, kad Latvija tiešām bija galvenā viesu valsts, tas arī tur bija klāt, un kas man pārsteidz ne tikai tās garās rindas, bet tas, ka cilvēki nāca ar tādām somām uz ritenīšiem un pirka tik daudz grāmatas, nu, ka viņi nevarētu tā aiznest, viņi veda tās grāmatas mājās, tā kā, jā, nu tā ir viena tāda laba zīme. Bet par šo lūgu izvēli. Kā jūs skatījāties, lai tās būtu dažādas, nu, piemēram, tā kā Matīs, kur pazuda valsts, vai MSX un PSRS, lai tur būtu kaut atslēgas vārdu, kas ieinteresē?
Nu, kā es minēju, vienu, no, protams, tas bija šī spēlmeņa nakts nominācijas vai apbalvošanas, kas ir tas siets, caur ko mēs varam skatīties, un, protams, lai tie autori, kuri aktīvi strādā šobrīd un teātros un veido to Latvijas teātru vidu būtu pārstāvēti, un, man liekas, ļoti svarīgi ir, ka tie, kuri aktīvi arī darbojās, ka viņus var ieraudzīt, un plus vēl, protams, arī, lai šīs lūgas būtu ar potenciāli uztveramas un iestudējums cit vietu, un tas bija tas mūsu atlases princips arī, ka mēs tomēr veidojot Latvijas teātra skati, vairākas no šīm izrādēm esam prezentējuši ārvalstu viesiem, un arī viņu, tā kā, vērtējums vai tā kā atsauksmes par izrādēm bija viens no tiem faktoriem, ko mēs noteikti ņemām vērā, lai tas būtu tā nevis tikai vienkārši mums lokāli interesants stāsts, bet arī starptautiski, man liekas, ka arī ar to izvēloties rases lūgu dziesmasvētki prezentācijai, ko paši arī brīnišķīgi dramaturgi prezentēja, lasot viņu angļu valodā, arī tas bija no vienas puses it kā ļoti lokāls fenomens, viņi nav iekļauti šajā izlasē, tas bija tas lokāls fenomens, bet reizē arī parādot to mūsu kultūras tā kā to stūrakmeni, bija ļoti interesanta šī reakcija, ka cilvēki jā, uzzināja par to, kādi tie dziesmas svētki ir, ja? un arī, ka viņi spēja uztvert to, ka šī nav varbūt tikai par Latvijas nacionālā vai individuālā kaut kāda problemātika, bet tas ir par to, kā mēs kā sabiedrība nākam kopā, kā mēs spējam diskutēt par dažādām lietām, un arī tur bija viena skatītāja no Trimdas latviešiem, kas ir jau dzīvo jau pēctece, un viņa teica, ka viņai ļoti liels prieks skatīties, bija klausīties šo lasījumu, saprast, ka mēs esam jau, nu, pāri, ka mēs spējam diskutēt par tādām svētiem neaizskaramiem vai ne, šķietam tām vērtībām un diskutēt par to, kas tad mums tur ir svarīgs, un tas bija tāds, man liekas, ļoti liels un būtisks apliecinājums mums pašiem, ka jā, mēs esam izauguši.
Jā, nu es saprotu, ka jūs uzreiz neatgriezāties ar līgumiem kabatā, ka teātri jau tur sacenšas, kurš pirmais slēgs līgumus, bet tomēr kāda ir tā interese?
Nebija tā, ka tur bija īpaši daudz pārstāvēt teātri. Mums blakām atradās tikai Zviedrijas karaliskais teātris, nu, kurš ir tāds viņu Stokholmā, tāds viņu nacionālais teātris. Un arī viņi teica, ka viņi arī īpaši daudz zviedru ornitologus neiestudē, tā kā mums tur nebija īpaši daudz, īpaši liela cerība mums nebija šajā laukā. Un Zviedrijā man šķiet, ka vispār tas dramaturģijas lauziņš, kā jau es jau minēju, ka viņš vēl, nu, tur ir pāris autori, kur viņi visi zinā, nu, visi viņi mums arī teica, tāda Sāra Stridberga, laikam viszināmākais no viņiem, bet, jā, nu, ar līgumiem mēs tiešām neatgriezāmies, bet tas, man liekas, ka, ko mēs gan ieguvām, man šķiet, ka tas ir tāds uz tādu ilgu laiku, man šķiet, ka mēs ieguvām tiešām pārliecību to, ka mēs strādājām ļoti augstā kvalitātē. Un arī salīdzinoši ar tiem, gan ar autoriem, gan ar to, kaut vai to pašu karalisko teātri, kā viņi sevi prezentēja, par ko viņi runāja, kas bija viņu vērtības, man šķiet, ka mēs esam tomēr bišķiņ gājuši laikam līdz vairāk.
Bet es gribētu vienkārši iesprūkt un pateikt, ka man liekas, ka tas nav varbūt tādā līguma izpratnē, mums vēl nekas nav parakstīts, bet tā interese tiešām ir. Mēs jau oktobra beigās tiksimies ar vienu aģentūru, kur ir izrādījusi interesi par latviešu autoru darbiem un kādas ir iespējas tos pārstāvēt un varbūt uzņemt savā pulkā. Tas tāds sausais praktiskais atlikums arī rasi ir uzaicināt šobrīd jau uz Lietuvas grāmatu tirgu, kur viņi tieši, nu, iespaidojoties no šīs veiksmīgās pieredzes kā drāmas tēmas grāmatu tirgu, arī plāno veikt lasījumus un rasa arī tad piedalīsies ar savlūgu lasījumiem. Savukārt jau tagad oktobrī tūlītās dramaturgu delegācija dosies uz Viļņu, kur būs tāds Baltijas drāmas, dramaturgu atkal tikšanās un doma apmaiņa, un arī tās saites Baltijas dramaturgu vidū, man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas augs vienkārši augumā, un par dažādiem veidiem, man liekas, ka arī svarīgi ir tas, ka mēs savā ziņā, protams, mēs prezentējām Latvijas dramaturģiju, bet ka tieši mēs to darījām kopā ar citām Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, ka tas mums iedod uzreiz citu svaru un citu arī apjomu, jo skaidrs, ka tā, nu, ja zviedri saka, nu, mēs esam tāda maza valsts, mums nav tik daudz autoru, mums nav tik daudz cilvēku, tad ko vispār mēs varam vai nesacīt, bet tieši tā.
Mums Frankfurt nebrauksiet uz Frankfurtas grāmatu tirgu?
Viņa rasa brauks ar savu stāstu, bet arī ņems līdzi mūsu
šo grāmatu.
Piecu zvaigžņu dramaturģiju.
Tātad piecu zvaigžņu dramaturģiju. Man ir, protams, jums šobrīd jautājums katram, ko jūs savā radošajā portfelī pašlaik turat, jo mēs no rīta skatījāmies, ka tūlīt sāksies Patriarha rudens un pirmais galvenās balvas ieguvēja es biju tolaik Kārlis Krūmiņš. Kārli, kas tagad? Nu, pēc sapņotājiem, kas tagad top?
Pēc sapņotājiem aizvien paralēli turpinās darbs Latvijas kultūras akadēmijā, kur es pasniedzu un sadarbojos ar mūsu topošajiem aktieriem un režisoriem, bet mākslinieckajā laukā, kas attiecās uz izrāžu veidošanu šobrīd, pavasarī ceļš vedīs uz Liepāju, un vasarā ceļš vedīs atpakaļ uz Valmieras vasaras teātra festivālu, un kur mēs kaut kādā formā es mēģināšu attīstīt šo ideju par fiziskās komēdijas elementu izmantošanu līdzīgā un varbūt mazliet citā formā. Un tā kā kalšu dzelzi, kamēr karsta, un mēģināšu nostabilizēt šīs lietas, kas ir uzietas sapņotājos.
Jā, tad sapņotājs vispār vēl varēs redzēt?
Jā, tas sanāk nākamā pirmdiena, patriežu rudens ieturos, 18:00 ir sapņotāju, un tāpat novembrī tik no galas neatpras, būs vēl.
Nu, tā tad ir vienkārši jāmeklē. Matīs, prātā jaunā luga? Topošā, jā?
Nu, cik es atceros, pēdējā laikā es diezgan daudz strādāju Latvijas rādio projektā vienā, par ko es jau te nesen runāju. Tas man ir šobrīd tāds ļoti būtisks. Man vēl ir, protams, vēl daži projekti, kuros es esmu iesaistījies, varbūt tādā agrīnākā fāzē vēl ideja aizmeķņos, bet Bet mūsu rādio iestudējums tagad ir pats svarīgākais, jā, kas man
jā, vai ilga ķēspēja lasīt domas. Jā, es domāju, ka latviešu jaunajiem dramaturgiem vai pusmūža dramaturgiem vēl tāda ļoti potenciāla skatuva ir radioteātris, ja jūs to vēl neesat pamēģinājuši, vai audiodrāma, kā tagad mēdz nosaukt modernākā vārdā. Maija, vai ir plāns tātad pa vienam dramaturgam uz Viļņu, jūs teicāt, jā?
Uz Viļņu dosies vairāk dramaturgu.
Ā, pat vairāk.
Tur es gribētu pateikt arī vēl lielu paldies Annai Sīlei, kas ir bijusi dramaturģijas, orģināla dramaturģijas lauciņa kopēja, un arī šī Violetā grāmata, kas mums te ir patiesībā no Baltijas drāmas fóruma, kas tika veidots, un viņa mums ļoti noderīga ar dramaturgu portretu.
Tātad tāds kabatas formāts.
Jā, un viņa arī turpina šo Baltijas dramaturgu domnīcu, kas aizsākās jau pirms trim gadiem, un tā būs tā viena tikšanās, jā, bet tad nākamgad Gēteborgas Viļņas grāmattirgu Rasa piedalīsies.
Jā, es jums novēlu, lai ir tāda radoša kopus sajūta, lai rodas laba dramaturģija, un, protams, lai teātri arī iestudē, vai ne, bet tas ir svarīgi, ka ir angliski un ir vienos vākos, tā kā es domāju, ka tas ir tāds labs solis. Paldies! Šodien šeit studijā bija Maija Pavlov, Latvijas teātra darbinieku savienības starptautisko sakaru koordinātora, un dramaturgi Matīs Gricmanis un Kārlis Krūmiņš. Paldies!
Paldies!
Paldies! Paldies.